Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamun toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Ukrainan kriisi on syventynyt reaktioiden ja vastareaktioiden kautta. Hetken kuluttua pohditaan, kuinka suunnitelmallisesti Venäjä on konfliktissa operoinut ja millainen strategia kaiken takana on ollut. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan reportaasi seksuaalivähemmistöjen tilanteesta Latviassa, sitten katsaus suomalaisen lehdistön tilaan. Lähetyksen lopuksi kesämaanantaiden tapaan viikon luontoääni, tällä kertaa lapinuunilintu. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Brysselistä, jossa tänään on edessä euromaiden ylimääräinen huippukokous Kreikan vaikean velkatilanteen vuoksi. Paikan päällä on ulkomaantoimittaja Petri Raivio. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mistä tänään yritetään löytää sopu?
No, täällä Brysselissä neuvotellaan tänään yhä edelleen oikeastaan ihan siitä samasta asiasta, josta täällä on puhuttu erilaisissa kokouksissa nyt pitkin kevättä, sitä asti kun tämä Kreikan uusi hallitus tuli valtaan tuossa talvella, eli millä ehdoilla Kreikalle voidaan maksaa tämän sen hätälainaohjelman viimeinen erä, 7,2 miljardia euroa. Kreikka tarvitsee sen, jotta se voi ensi viikolla maksaa kansainväliselle valuuttarahastolle velkansa. Ihan konkreettisesti ne tärkeimmät asiat, joista tässä nyt ilmeisesti väännetään, ovat eläkkeet. Eli pitäisikö Kreikan pyrkiä vähentämään niitä eläkemenojaan ja sitten se, että mihin suureen ylijäämään Kreikan pitäisi tähdätä. Kreikkahan ei halua enää koskaan eläkkeisiin ja ylijäämästä puolestaan on niin, että tuo Kreikka haluaisi siihen niin pienemmän tavoitteen, että sillä olisi enemmän pelivaraa budjetissaan. Ja ihan niin pohjimmiltaan, jossa vielä palataan, niin kysymyshän on sitä, että onnistuuko Kreikan pääministeri Aleksis taas pitämään kiinni tästä vaalilupauksestaan, eli päästä eroon ikään kuin näistä lainaohjelmista ja näistä ehdoista ja samalla pitämään kuitenkin nämä lainoittajat tyytyväisinä.
Eilen Kreikka lähetti oman tarjouksensa ja uutisissa on myös viitattu velkojien tarjouksiin. Mitä näistä tarjouksista tiedetään? Kuinka lähellä osapuolet alkavat olla toisiaan?
Niitä ihan konkreettisesta sisällöstä en oikeastaan tiedä tässä vaiheessa juuri mitään. Tosiaan on niin, että tuossa vähän illalla yöllä EU-komission edustajat Twitterissä ilmoittivat, että tällainen esitys on Ateenasta saatu. Ateenassa oli eilen Kreikan hallituksen kokous, jossa tätä Kreikan esitystä puitiin. Ainoa luonnehdinta siitä oli, että se on hyvä pohja edistykselle, siis EU-puolelta sanottiin näissä neuvotteluissa. Ehkä se on sitten lupaavaa, kuka tietää, mutta aikatauluhan on aika tiukka, koska nämä euromaiden valtiovarainministerit alkavat kokoontua tänne jo alkuiltapäivästä ja heillä pitäisi olla edessään varmaan jonkinlainen konkreettinen esitys, jonkunlainen paperi siitä, johon he voisivat sitten ottaa kantaa. Eli tässä kyllä tunnit käyvät aika lailla vähin.
Kiitos Petri sinne Brysseliin ja Yle Uutiset seuraa tilannetta hetki hetkeltä. Kiitos. Jatketaan kuitenkin samasta aiheesta Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostotutkija tohtori Timo Miettinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tosiaan Kreikan pääministeri Alexis Tsipras tapaa 18 muun euromaan johtajat tänään Brysselissä. Millaisin eväin Tsipras saapuu Ateenasta?
No, ennen kaikkea tietoisena siitä, että aikaa on nyt melko vähän ja nyt on kyse viimeisistä mahdollisuuksista päästä sopuun niistä uudistuksista, jotka on edellytyksenä tämän lainaohjelman jatkumiselle. Se, mitä viime viikolla on kuitenkin nähty, esimerkiksi sen myötä, että Euroopan keskuspankki nosti tätä ELAa, eli tätä hätärahoitusta Kreikan pankkijärjestelmälle, se tarkoittaa sitä, että EKP selkeästi ei suostu ottamaan tässä poliittista roolia, vaan että ratkaisua haetaan nyt tästä poliittisten päättäjien taholta. Ja tosiaan tässä on nyt esillä periaatteessa kolme kohtaa. Ensimmäinen tosiaan tämä budjettiylijäämä, toinen rakenteelliset uudistukset, mutta kolmantena ehkä vielä lisäisin tämän kysymyksen näiden velkojen uudelleenjärjestelystä. Kreikka itsehän on puhunut pitkään tästä velkojen leikkaamisesta, mikä näille instituutioille on tietysti ollut vaikea kysymys, mutta mahdollinen ratkaisu saattaa kuitenkin sitten ehkä löytyä näiden laina-aikojen pidentämisestä.
Kuka tästä tilanteen jatkuvasta epävakaudesta oikein hyötyy tai on hyötynyt?
No, kyllä on selvää, että oikeastaan molemmat osapuolet haluaa päästä ratkaisuun. Se, kuka tästä epävakaudesta ehkä hyötyy, niin on ehkä sellaiset markkinatoimijat, jotka on hyötynyt tästä suuresta markkinaheilahteluista, mitä tässä on nähty viime viikkojen aikana. Esimerkiksi Kreikan pörssissähän ollaan nähty päiviä, että lasku on ollut ensin yhtenä päivänä 7% ja sitten nousua seuraavana päivänä 5%, että sellaiset sijoittajat, jotka osaa hyödyntää tällaisen suuren markkinavolatiliteetin, niin ne on tietysti ollut vahvoilla.
Perjantaina täällä Ykkösaamussa tutkija Lauri Holappa arvioi, että on asioita, kuten juuri eläkkeiden leikkaukset, joissa Syriza ja Tsipras eivät yksinkertaisesti voi taipua, joten lainoittajien olisi ainakin hieman tultava vastaan. Millaista liikkumista nyt osapuolilta vaaditaan?
No Kreikka on tosiaan ollut haluton leikkaamaan näitä eläkkeitä ennen kaikkea siksi, että näitä eläkkeitä on jo leikattu viimeisen 4 vuoden aikana noin 27% ja suuremmat eläkkeet on puolittuneet. Se, että eläkkeiden osuus kokonaistuotteesta on pysynyt suurin piirtein samana, ei tarkoita sitä tietenkään, että niitä ei olisi leikattu, vaan sitä, että koska Kreikan kokonaistuote on laskenut, niin samalla tietysti tämä eläkkeet on myös laskeneet, vaikka se osuus on pysynyt samana. Ehkä tämä Kreikan argumentti tässä on ollut se, että Kreikan eläkejärjestelmän ongelma ei ole niinkään ollut nämä suuret eläkkeet, vaan tämän eläkejärjestelmän tehottomuus, koska siellä näitä eläkerahastoja on aika monenlaisia, sekä myös tämä varhaiseläkkeiden suuri määrä. Ja eläkeikähän nostettiin jo tosin pari vuotta sitten 67 ikävuoteen. Toinen kokonaisuus on ehkä tämä arvonlisäveron nosto, jossa Syrizan argumentti on ollut se, että nimenomaan ongelma ei ole niinkään tämä arvonlisäveron taso, vaan pikemminkin se heikko kerättävyys, eli käytännössä veronkierto.
Kreikan on sanottu olevan lähempänä kuin koskaan euroeroa. Miten te arvioitte, mitä lähipäivinä tullaan näkemään, tai jopa tänään?
No, itse on ollut sitä mieltä, että jonkinlaiseen sopimukseen kyllä päästään. Jos ajatellaan ylipäätään sitä yhteiskuntanäkemystä tai yhteiskuntavisiota, joka Syrizalla on, niin se on kuitenkin niin kuin pohjimmiltaan aika lähellä tällaista eurooppalaista sosiaalidemokraattista hyvinvointivaltiota. Jos ajatellaan näitä esimerkiksi Kreikan valtiovarainministerin Varoufakisin keskeisiä ehdotuksia Kreikan markkinoiden liberalisoinnista ja tehokkaasta verojärjestelmästä, niin ne on oikeastaan tämmöistä niin kuin Kreikan viemistä pikemminkin eurooppalaisen suuntaan, että sikäli ehkä näitä näkemyseroja jossain vaiheessa liioitellaankin.
Kiitoksia näistä arvioista, tutkijatohtori Timo Miettinen.
Kiitos.
Venäjä ja länsi myös neuvottelevat omasta sovustaan, mutta puhuvat samaan aikaan pakotteista ja vastapakotteista sekä siirtävät joukkojaan ja kalustoaan. Nyt syvennytään Venäjän näkökulmasta siihen, miten ja miksi Ukrainan konflikti on muuttanut Euroopan turvallisuuspoliittista ilmapiiriä. Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Smith ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi, hyvää huomenta.
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 Kun puhuin aiheesta kanssanne Venäjän strategiasta ja taktiikasta Ukrainan kriisissä ennen lähetystä, mainitsitte molemmat, että tilannetta ei voi ymmärtää tarkastelematta Putinin paluuta presidentiksi. Miksi ja millä tavalla se on ollut ratkaiseva tapahtuma?
No siis sikäli, että se muutti sitä Venäjän sisäpolitiikan dynamiikkaa aika radikaalisti. Eli siinä taustalla oli 2011-2012 mielenosoitukset, jotka johtui tästä vaalivilpistä tai ihmisten tyytymättömyydestä duuman vaalien järjestämiseen. Ja sitten keväällä järjestettiin presidentinvaalit, jotka niin kuin kulminoitu oikeastaan toukokuun alussa annettuihin ukaaseihin, jossa sitten lyötiin se Venäjän politiikka. Raamitettiin se Putinin kautta hyvin, hyvin vahvasti ja siellä oli aika sellaisia niin kuin, no, sotilasmenoja painotettiin ja aika sellaisia perinteisiä asioita ja aika vahvoja kannanottoja niissä ukaaseissa. Ja sen jälkeen Venäjän politiikka, niin kuin sisäpolitiikka, on ollut näiden ukaasien toteuttamista, mikä on aika hurja ajatus.
Ja siis ehdottomasti siinä näkyy myöskin se, että aika usein niin
vähätellään sitä Medvedevin kautta, koska silloin kuitenkin tapahtui sisäpolitiikassa useampi sellainen vapauttaminen niin sanotusti. Ja se oli jotakin, joka oli viemässä ihan selvästi Venäjää siihen suuntaan, että se valtaeliitti, joka tällä hetkellä on Putinin ympärillä, koki itsensä aika heikoksi ja mahdollisesti pelkäs vallan menettämistä. Ja näiden ukaasien kautta pyritään nyt tuomaan sitä takaisin, varmistamaan se, että tältä valtaeliitiltä ei lähde valtaa pois, ja se tarkoittaa aika aggressiivista politiikkaa.
Mitä ne ukaasit ovat ja millä lailla niitä hyödynnetään Venäjän politiikassa?
Niin, kyse on siis tällaisista presidentin antamista käskyistä, oliko niitä 7, muista tarkalleen, mutta jolla niin kuin koko se politiikan teatteri tai tämä niin kuin kenttä otetaan tietyllä tavalla haltuun, eli oli talouspolitiikka, miten hallituksen pitää jatkossa sitten, minkälaista talouspolitiikkaa toteuttaa, minkälaista sotilaspolitiikkaa, tai niin kuin, miten puolustusvoimia kehitetään, sotilasteollisuutta, sitten oli Venäjä maailmassa, minkälainen ulkopolitiikka, kaikki ne, ja sitten hän aikaisemmin vielä oli nämä esseet, joita kirjoitettiin, eli siellä niin kuin, kirjoitettiin uudelleen sitä Venäjän, niin kuin miltä sen pitäisi näyttää se Venäjän politiikka. Ja sen jälkeen sitten Medvedev pääministerinä ei ole, hän on niin kuin vaipunut unholaan, että hänellä ei ole mitään poliittista roolia niin, tällä hetkellä.
Pääministeri ei kauhean vahva ole Venäjällä, että se on presidentti yleisesti ottaen. Ja tämähän oli myöskin ongelma silloin, kun Putin oli pääministerinä, että ihan oikeasti se valta on kuitenkin siellä presidentillä. Ja tämä ukaasit ja erityisesti myöskin ne kirjoitukset, jotka Putin teki niin kuin vaalikampanjassa, että hänhän ei lähtenyt vaalikeskusteluihin eikä mihinkään debattiin eikä mitään tällaista, vaan kirjoitti tällaiset kirjelmät, jotka julkaistiin sitten eri venäläisissä medioissa, hyvin järjestelmällisesti mietitty, että mikäkin kohta missä eri lehdessä tai näin. Ja niissä annettiin ihan selvästi raamit, että minkä sisällä nyt Venäjällä pystytään tekemään. Jos niiden sisällä tehdään näiden raamien sisällä, niin on aika vapaata, mutta raamien ulkopuolelle ei mennä. Ja se on ihan selvästi näkynyt venäläisessä yhteiskunnassa. Se, joka lähtee raamien ulkopuolelle, niin se aika nopeasti niin pistetään aisoihin.
Mutta ehkä sellainen kiinnostava, mikä oli hyvin läsnä siinä Medvedevinkin kaudella, eli konsensus siitä, että voidaan eri lailla talous kasvaa ja eri lailla tehdä, niin kuin saada päästä pois tietyistä rakenteellisista ongelmista, niin tarvitaan niitä poliittisia uudistuksia. Tämä on niin kuin kaikista poliittisen taloustieteen keskusteluiden niin kuin päätulema oli silloin jo, ja se on mun mielestä edelleenkin aika yksimielistä, mutta niitä ei vaan ole sitten niin kuin poliittisella puolella tehty.
Joo, paitsi että tässä ehkä kuitenkin niin on tapahtunut myöskin ihan viime vuosina hiukan, että näin kuviteltiin, että se ehkä olisi siellä talouden puolella niin, että nämä rakenteelliset uudistukset, mutta esimerkiksi nythän on meneillään toi Pietarissa tämä vuotuinen Venäjän talousfoorumi. Ja siellä ihan selvästi nämä Putinin puheet on kuitenkin niin kuin signaloinut sitä, että se usko jotenkin tämän eliitin sisällä on, että mitään radikaaleja rakenteellisia muutoksia ei tarvitse tehdä, vaan sitä valtion ohjausta tässä taloudessa ja sillä päästään eteenpäin hyvin pitkälle vähän sillä tavalla, kun 1800-luvun lopulla suurin piirtein vietiin semmoista autoritääristä mallia eteenpäin.
Katsotaan noita ulko- ja turvallisuuspoliittisia raameja ja niiden merkityksiä tässä Ukrainan kriisin kuluessa. Taustalla on tietysti EU:n epäonnistuneet assosiaatiosopimusneuvottelut, joiden jälkeen tilanne muuttui epävakaaksi ja lopulta kärjistyi. Nyt sopimus on allekirjoitettu Ukraina uuden hallituksen kanssa ja alkuperäisten neuvotteluiden vaikeuksista on siis jo yli 1,5 vuotta aikaa, niin kun tapahtuminen on saatu näin paljon etäisyyttä, niin mikä ratkaisi sen, että kauppaneuvotteluista ajauduttiin näinkin vakavaan kriisiin?
No hyvin pitkällehän siinä oli niin kuin taustalla myöskin tämä Venäjän näkemys siitä, että mikä on Venäjän intressipiiri ja miten sitä sitten pitää niin kuin toteuttaa kokonaisuutta, mitä länsi voi sillä intressipiirillä tehdä. Ja siinä oli hiukan sellaista kilpailuasetelmaa kokonaisuudessaan. Venäjä halusi siinä kohdassa, että se otetaan mukaan näihin assosiaationeuvotteluihin hyvin vahvasti, että se pääsee vaikuttamaan siihen. Ja kun näin ei tehty, niin tämä jäi niin kuin hyvin pitkälle kivikenkään. Se oli oikeastaan tämä Ukrainan sota ja konflikti on tällä hetkellä yksi turhimmista, mikä on, koska jos ajatellaan, että mitä assosiaatiosopimus oikeasti merkitsi, niin sehän ei merkinnyt vielä oikeastaan yhtään mitään. Muutamia sopimuksia, joilla päästäisiin ehkä eteenpäin Euroopan ja Ukrainan suhteessa, joka olisi ehkä jopa hyödyttänyt venäläisiä firmoja.
No, mä tuohon ehkä lisäisin ja vähän eri näkökulmasta, eli sitten Venäjä samanaikaisesti pyrki nostamaan tätä Euraasian talousunioniaan, jonka se ehkä edelleenkin, mutta ainakin siinä vaiheessa halusi voimakkaasti niin kuin keskustelukumppaniksi EUn kanssa. Ja siinä varmaan oli, mä nyt en EU-politiikkaa niin paljon tutkin, mutta oli ehkä liian iso pala sitten nieltäväksi ja keskusteltavaksi niin kuin näin. Eli tässä oli tällainen Venäjän pyrkimys nostaa joku uusi, joka vaikuttaa edelleenkin hyvin niin kuin keinotekoiselta laitokselta koko Euroasian unioni, niin tämä oli yksi asia, mutta se toinen on tärkeä symbolinen merkitys, joka tällä assosiaatiosopimuksella oli Ukrainan politiikassa, vaikka sillä ei sitten ehkä olisi niin kuin taloudellisesti oltaisiin voitu jollain tavalla keskustella, mutta sen symbolinen merkitys on niin suuri siellä Ukrainassa, että siitä tuli niin kuin
niin, symboliikkahan tässä nyt on se, joka on vienyt tätä tosi paljon, koska just tämä Euroasian unioni, niin se ei olisi oikeastaan assosiaatiosopimus sellaisena kuin se silloin oli 2013 ja sellaisena kuin se on tällä hetkellä, niin ei olisi eikä sulje pois sitä, että Ukraina voisi liittyä Euroasian unioniin,
joo,
jos niikseen tulee.
Ei koskaan että, sinne niin, pyrkinytkään.
Tietenkin,
eli
mutta siis että tässä on just tämä näin, että niin, että Ukraina on yksi, mutta jos katsotaan sitä Venäjän näkemyksestä, niin siinä mielessä, että ei se olisi tätä tavoitetta edes poissulkenut.
Ja tämä Venäjän tulkinta ja näkemys tapahtuneesta on tärkeä. Venäjän tarinalla on erityinen merkitys. Millä tavalla vallanvaihto Ukrainassa ja Janukovitsin lähtö on ollut Venäjän strategian kannalta tärkeä?
No se toimi. Se toimi tavallaan Venäjän taskuun hirveän hyvin, koska Venäjä on näissä kohdissa aika usein argumentoinut juuri sillä tavalla, kun se lähti argumentoimaan sitä. Se, että tällä tavalla niin kuin se valta, joka istuu, niin sen pitäisi saada istua, oli se sitten mikä tahansa. Ja tämä on ollut hyvin pitkälle lähtökohtaisesti lukuun ottamatta ehkä Egyptin tapausta, jossa sitten löytyy joustoa tähän näkemykseen aika paljon silloin, kun se on Venäjän intressien mukainen. Mutta kuitenkin se sopi siihen yleiseen isoon retoriikkaan ja siihen on tartuttu kauhean vahvasti. Siitä on pidetty kiinni, sitä toistetaan edelleenkin ja sitten tämä fasistien valtaantulo, joka kylläkin niin kuin venäläisestä näkemyksestä tarkoittaa yleisesti ottaen lähestulkoon niin kuin oppositiota, että sitä käytetään hyvin vapaasti erilaisissa kohdissa. Ja tämä nyt on edelleenkin se, joka päivä melkein venäläisessä mediassa näkee jossain tämän argumentaation siitä, että minkä takia Venäjän pitää olla tiukkana Ukrainan tapauksessa.
Joo, eli silloin kierretään just sinne 2011-2012 tapahtumiin ja siihen huomioon, että hei, että Moskovankin kaduille voi tulla 80 000 ihmistä, niin ehkä sellainen selkäydin ydinreaktio jollain tavalla reaktiivinen, että jos Ukraina, joka on niin tärkeä sellainen vertailukohta sitten Venäjälle, niin jos siellä tapahtuu tollaista, niin meidän pitää rakentaa täysin timantin kova tarina, jotta voidaan sitten sulkea pois mahdollisuus, että tästä jotain samantapaista voisi tapahtua sitten Venäjällä ja siihen he on pyrkinyt ja siinä ne on kyllä onnistunut, eli oman niin kuin tarinansa pitämisenä. Se on siis ristiriitoja täynnä, mutta niin se on
ja
myös
siinä on kaksi
aika
kärkeä. Siinä on sillä tavalla, että toinen on sitä, että ne, jotka istuu vallassa, niin niiden pitää niin kuin timantin kovasti istua siellä ja saada istua siellä, teki ne mitä tahansa. Ja toinen kärki on se, että ne, jotka on näitä valtaapitäjiä vastaan, niin ne on niin kuin lähestulkoon huligaaneja tai näitä fasisteja.
Joo,
ja kun näitä kahta pitää koko ajan yllä, niin se toimii myöskin Venäjän sisäpolitiikassa tosi hyvin.
Ja silloin on tärkeää osoittaa, että Venäjä niin kuin on puolustus ja puolustaa jotain eikä hyökkää, joka on tietysti ristiriidassa todellisuuden kanssa, mutta niin Se on kotimaan politiikassa, Venäjän kotimaan politiikassa äärimmäisen tärkeä.
Niin, emme varmasti ehditä tässä käydä kovin yksityiskohtaisesti näitä Ukrainan konfliktin tapahtumia, mutta Krimin miehitys, kuinka kaukonäköisiä venäläiset olivat miehittäessä Krimin, puolustivat tai hyökkäsivät?
No hyökkäsivät tietysti, mutta uudella tavalla, eli
tässä varmaan siis se, että sehän oli ihan selkeä kuitenkin strateginen päätös. Ehkä ei taloustieteilijöitä siinä niin kuin konsultoitu kauheasti, mutta siinä oli se tilanne, että tämä tällainen Venäjän hiukan vanhanaikainen suurvalta ajattelu näkyi siinä oikein hyvin. Meillä on mahdollisuus tämä tehdä. Me voimme tämän tehdä ja kuka meitä tulee haastamaan. Ehkä se, mikä siitä puuttuu, on tämä, että nyt eletään sellaisessa maailmassa, jossa ei enää oteta toisen maan alueita omaan haltuunsa tuosta noin vaan. Ja se tulee olemaan Venäjän lännen välillä todella pitkään senkin jälkeen, kun jonkunlainen ratkaisu ehkä Itä-Ukrainassa saadaan aikaiseksi.
Oli tosi kiinnostavaa siis heinäkuulta 2013 tämmöinen Venäjän eliittiä koskeva niin kuin, mielialoja koskeva tutkimus on tehty, jossa niin lopputulemana oli, että siellä ihmiset katsoivat, että Venäjä on alueellinen, ei globaali suurvalta, joka, ja sitten toinen on, että sotilasvoima on ratkaisevaa kansainvälisessä politiikassa. Aika ristiriitaisia tuloksia, mutta vuosi aikaisemmin niin indikoi sellaista ajatusta, että ja sitten yhtenä tärkeänä, eli meikäläisiä voidaan, eli venäläisiä jossakin päin maailmaa pitää puolustaa. Eli nämä kaikki kolme elementtiä oli olemassa ja se varmaan oli tiedossa siellä johdossa, jolloin uskallettiin lähteä tällaiselle tielle
tämä
huolimatta.
Hyvin, hyvin hienosti rakennettu sillä tavalla,
mitä
että
lännessä
nämä mielipidetutkimukset tuki tavallaan oikeastaan kaikkea tätä argumentaatiota.
No, jälkeenpäin joo, mutta tämä oli tehty aikaisemmin.
Joo, mutta niin 2013 ne tuki tätä, miten, eli silloin voidaan ajatella, että tämä homma on rakennettu sen pohjalta, mitä tiedettiin olevan hyvin kuitenkin suosittua Venäjällä. Tämä meni läpi ja tiedettiin, että omien tuki tuli kokonaisuudelle.
Lupasin teille syvällistä keskustelua. Pikakelaan vielä yhteen kysymykseen. Läpi konfliktin on sanottu, että Venäjä vie tilannetta ja Venäjällä aloite ja länsi reagoi. Niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
No se tarkoittaa hyvin pitkälle sitä, että on ollut nämä tämmöiset kulminaatiokohdat. Niin on ollut kyllä aika pitkälle Venäjän päätöksiä. Eli se, miten reagoidaan siihen, kun Janukovits lähti vallasta esimerkiksi, mitä sen tämä Krimin päätökset tehtiin, se, että päätettiin auttaa näitä separatisteja Itä-Ukrainassa sotilaallisesti, niin koko tämä on kuitenkin aika tarkkaan harkittu ihan selkeästi. Ja siinä mielessä niin on tapahtunut se, että lännen on ollut pakko reagoida. Nyt on oikeastaan niin kuin asetelma hiukan kääntynyt, koska venäläiset koki, että 2000-luvulla niin aika usein oli niin, että Venäjän piti reagoida siihen, mitä tuli lännestä. Ei mitään vastaavan tasosta, mutta kuitenkin erilaisia kysymyksiä ihmisoikeuksista tai näitä erilaisia talousajattelua, sopimuksia heitettiin, niin Venäjän piti reagoida näihin, löytää joku. Nyt on asetelma vaihtunut hiukan niin, että me lännessä joudutaan reagoimaan siihen, mitä tapahtuu Venäjällä ja sen lähialueella.
Se on tämmöinen konfliktitilanne, niin tuollainen Venäjän kaltainen poliittinen järjestelmä pystyy toteuttamaan nopeammin poliittisia päätöksiä, vaikka ne tuottaisikin sitten isoja katastrofeja jälkikäteen. Ja toisaalta se näkyy siinä Minskin kakkosen sopimuksessa hyvin, hyvin selkeästi, että se on Venäjän käsialaa. Sikäli sitä se tarkoittaa.
Ja sikäli Venäjä vie nyt tätä myöskin, koska Minsk 2 on hyvin pitkälle Venäjän käsialaa. Ja nyt kaikki toistaa aika pitkälle, että Minsk 2 pitäisi toteutua. Ja se ei ole toteutumassa.
Ja, siinä
tullaan sitten aika niin kuin vahvasti tällaiseen ristiriitatilanteeseen ja törmäyskurssille, joka nyt ihan selvästi näkyy. Että melkein nyt on noussut se konflikti siitä Venäjä-Ukraina-tilanteesta Venäjä-USA. Ja siinä välissä on Eurooppa, johon myöskin Ukraina kuuluu.
Tutkijat Hanna Smith ja Katri Pynnönimi, kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Millaisia tuntemuksia Pride-kulkue herättää Latviassa? Toimittaja Markus Kuokkanen raportoi aamun lehtikatsauksen jälkeen. asiaa sitten myös suomalaisen lehdistön tilasta ja toiveista nykyiselle hallitukselle. Lähetyksen lopuksi kuullaan surahduksen kaltaista viserrystä. Pertti Koskimies esittelee viikon luontoäänen, joka on lapinuuni lintu. Ja nyt Samppa Korhonen, millaista viserrystä aamulehdissä?
No lehdissäkin tänään Kreikkaa ja Venäjää, kuinkas muuten. Kaakkois-Suomen lehtien mukaan Kreikka on ajanut itsensä puun ja kuoren väliin hallitsemattomalla velkaantumisellaan, mutta nyt maassa on myös poliittisen kriisin ainekset, sillä pääministeri Alexis Tsiprasin Syriza-puolue nousi vaalivoittajaksi populistisilla lupauksillaan. Tsiprasin lupaukset ja talouden sopeuttamistarve ovat jyrkässä ristiriidassa. Jos Tsipras haluaa sopimuksen lainoittajien kanssa, on kansalaisille tarjolla vain ikäviä asioita. Kymensanomat toteaa, että tämänpäiväinen euromaiden pääministerikokous on perimmäisten kysymysten äärellä. Jos Kreikka lähtee rajulla talousohjelmalla suitsimaan velkaantumistaan, EU selviää vähemmällä. Jos Kreikka joutuu eroamaan eurosta, valtio menee käytännössä vararikkoon. Ja se on inhimillisesti sekä poliittisesti kova hinta maan kansalaisille, mutta mainetappio myös EUlle. Mennään sitten Venäjän Suomi-suhteeseen, joka näyttää Satakunnan kansan mielestä kaksijakoiselta. Vladimir Putinin ja Sauli Niinistön tapaaminen juhannuksen alla on tulkittu lähinnä vanhojen linjausten uudistamiseksi. Satakunnan kansan mielestä näin selväpiirteinen tulkinta tapaamisesta on kuitenkin väärä. Putinin lausuntoihin sisältyy jopa selkeitä uhkauksia. Putin totesi, että paras tae Suomen turvallisuudelle on sen liittoutumattomuus. Jos NATO laajenee Venäjän rajanaapurivaltioon, se tarkoittaa, että Venäjän on vastattava syntyvään uhkaan sotilaallisin toimenpitein. No käytännössä Satakunnan kansan mielestä tämä tarkoittaa sitä, että Venäjä tulkitsisi Suomen NATO-jäsenyyden merkitsevän sille uuden sotilaallisen uhkan syntymistä. Ja Venäjä vastaisi siihen sijoittamalla joukkojaan ja suuntaamalla ohjuksensa uudelleen. Venäjä haluaa siis varmistaa, että Suomi säilyttää liittoutumattoman linjansa maan luoteisena rajanaapurina. Ja Satakunnan kansan mielestä Venäjän Suomi-politiikan toinen linja siis liittyy sitten talouteen. Suomi on ollut ennen pakotteita myös Venäjän näkökulmasta tärkeä läntinen kauppakumppani, ja Venäjä pyrkii saamaan uusia taloudellisia suhteita Suomeen nyt myös sen vuoksi, että näin se voisi saada aikaan jonkinlaista rakoilua pakotepolitiikkaan. Satakunnan kansa toteaa siis, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat erityiset ja kaksijakoiset. Suomi on Venäjän kanava länteen ja juuri nyt sillä on tavallista suurempi merkitys. Tämä kanava kannattaa pitää avoinna, mutta samalla muistaen, että Putinin politiikka on hyvin arvaamatonta.
Näin aamulehdit. Kiitokset, Samppa. Kun Suomessa väitellään seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, puhutaan esimerkiksi avioliittoinstituution merkityksen muuttumisesta. Latviassa keskustelu on aivan toisenlaista. Siellä mietitään, onko Gay Pride-liike uhka koko kansan olemassaololle. Toimittaja Markus Kuokkanen yritti ymmärtää latvialaista keskustelua.
Satama!
On lauantai-iltapäivä Riiassa. Kaupungin pääkadulla on 5000 ihmistä heiluttamassa sateenkaarilippuja. Koko Euroopan alueelta aktivisteja keräävä Europride-tapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa entisen Neuvostoliiton alueella. Aidan takana seisoo joitain kymmeniä mielenosoittajia vastustamassa marssia. Joku polttaa sateenkaarilipun.
Sodoma!
Gay Pride-marssi yrittää saada läpi yksinkertaista viestiä. Mekin olemme osa yhteiskuntaa, emme häpeä sitä, mitä olemme. Mutta se on vaikeaa. SKDS-tutkimuskeskuksen kyselyjen mukaan 63% latvialaisista vastustaa Europridea. Tapahtumaa tukee vain 4%. 60% latvialaisista tuomitsee samaa sukupuolta olevien suhteet. Homosuhteet hyväksyy alle 1/4 kansasta. Luvut herättävät monia kysymyksiä. Millainen ajattelumalli näiden asenteiden taustalla on? Jos homosuhteet eivät ole hyväksyttäviä, pitäisikö homojen sitten olla yksin vai mitä heiltä oikein odotetaan?
Positiivi.
Iloinen ja värikäs Pride-marssi on kuin kaduilla myytävät huumeet. Niissä on kiva kääre, mutta sisältö on vaarallinen. Näin selittää protestin järjestäjä, antiglobalistijärjestön johtaja Andris Orols. Hän puhuu homoseksuaalisuudesta vertauskuvin. Ihmisen aivot ovat kuin tietokone ja koneeseen voi tulla virus. Meistä tällaisia psykologisia poikkeamia ei pidä popularisoida. Orolsin ajattelussa seksuaalinen suuntautuminen on erittäin joustava ja manipuloitavissa. Kysyn, tarkoittaako hän, että Pride-liikkeen levittämät ideat voivat tehdä heteroista homoja? Kyllä, joistain. Erityisesti nuoret ovat alttiita vaikuttamiselle, Oros sanoo. Hän selittää, että jos sattuu olemaan homo, pitäisi yrittää tulla heteroksi niin, että ihmisen maailmankuva on yhteen sopiva hänen kehonsa kanssa. Kyllästyn kuitenkin keskusteluun, kun Oros selittää, että seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajaa maailmanlaajuinen salaliitto. Sen takana ovat kuulemma sionistit ja ison rahan piirit, ja salaliiton toisena tavoitteena on rotujen ja kansallisuuksien sekoittuminen. Tällähän selittää myös Suomen avioliittolain uudistuksen. Haluaisin kuulla latvialaista valtavirtaa edustavia näkemyksiä, ihmisiä, joilla on todellista vaikutusvaltaa. Kansallinen allianssi on yksi Latvian neljästä suuresta puolueesta. Se on ollut hallituksessa jatkuvasti vuodesta 2006, ellei oteta huomioon vajaan vuoden pätkää ilman hallituspaikkaa. Kansallisen allianssin puheenjohtaja Raivis Zintars kirjoitti puolueen sivulle pitkän tekstin siitä, miten Pride-marssiin tulisi suhtautua. Ihmiset, jotka pitävät perhettä korkeimpana arvona, esitetään suvaitsemattomina ja epädemokraattisina, Zintars kirjoittaa. Mutta entä jatkuvuutta ja olemassaoloa koskeva halumme, suvaitaanko sitä? Millaista demokratiaa tai kansanvaltaa se on, jos se on ristiriidassa kansan jatkuvuuteen johtavan tien kanssa, hän kysyy. Zintarsin mukaan Pride-liike ja sen ideologia ovat pitkällä aikavälillä vakava ongelma. Pyydän Zintarsia tarkentamaan, miksi Pride-liike on ongelma. Saan vastauksen sähköpostilla. Yhteiskunnan hallitsevilla arvoilla on merkitystä sille, voiko Latvian kaltainen pieni kansa selvitä ja olla olemassa, Sintar kirjoittaa. Minusta ideologia, jossa perheen ja lapsien hankkiminen nähdään tasa-arvoisena minkä tahansa suhteen kanssa, on este demografian näkökulmasta, hän sanoo. Lasten hankkimisella pitää siis hänestä olla korkea status yhteiskunnassa, jotta latvialaiset eivät häviä historian hämärään. Latvian Yleisradion mukaan maan parlamentti hyväksyi viime viikolla lain, joka määrää koulutantamaan perustuslain kanssa linjassa olevaa moraalikasvatusta, erityisesti perhettä ja avioliittoa koskevissa asioissa. Ja perustuslaissa mainitaan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Zintars sanoo koulujen seksivalistuksesta, että on tärkeää välttää sellaista mahdollisuutta, että joidenkin seksuaalinen suuntautuminen olisi sosiaalisesti määrittynyt. Hän siis ajattelee, että seksivalistus saattaa vaikuttaa siihen, millaiseksi oppilaiden seksuaalinen suuntautuminen muodostuu. Sosiaaliantropologi Aivita Putninjen mukaan Latvian politiikassa on hyvin tavallista vastustaa homojen oikeuksia demografisella eli syntyvyyden tasoon liittyvällä argumentilla. Myös liberaalien puolueiden edustajissa on ihmisiä, joiden mielestä yksi tärkeimmistä prioriteeteista on Latvian kansan lisääntyminen. Zintarsin nationalistinen oikeistopuolue on muun muassa puhunut siitä, montako elämää voitaisiin säästää, jos abortin saatavuutta vaikeutettaisiin. Nähdään, että jokainen hukkaan menevä siittiö on hukattu kansan jäsen, Putnin ja kärjistää.
Every spermatozoid which goes wrong way for non-reproductive purposes has lost a member of nation.
Ihmettelen vielä, miten argumentti toimii homojen oikeuksia vastaan. Jos kulttuuri olisi suvaitsevaisempi homoseksuaalisuutta kohtaan, tekisikö se niin monesta ihmisestä homon, että se olisi Zintarsin sanoin pitkällä aikavälillä vakava ongelma? Ja mitä homoilta sitten odotetaan? Pidetäänkö parempana, että he menevät yhteiskunnan arvojen ja normien painostamana onnettomaan heteroavioliittoon? Sosiaaliantropologi Aivita Putninia selittää.
Yeah, you are thinking from individual perspective, but this is not how people think here.
Sinä ajattelet nyt yksilön kannalta, mutta täällä ei ajatella näin. Ihmiset ajattelevat arvojen ja periaatteiden kautta. Homopari uhkaa yleistä nationalismin ja lisääntymisen periaatetta. Ei yksilöinä, vaan periaatteena. Koko väittely tapahtuu abstraktilla periaatteiden, normien ja arvojen tasolla, ei yksilöiden tasolla.
Latviasta raportoi Markus Kuokkanen. Sanomalehtien taloudesta on pitkään kuulunut huonoja uutisia. Monissa lehtitaloissa käydään YT-neuvotteluja säännöllisesti, väkeä on vähennetty ja ilmestymiskertoja harvennettu. Tälle vuodelle barometrit lupasivat käännettä. Kohta kuullaan, miten ennuste pitää. Sanomalehtien liiton liittojohtaja Jukka Holmberg, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Uusi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on jo luvannut helpotusta median ahdinkoon. Millaisena te näette mahdollisuuden digisisältöjen arvonlisäveron alentamiseen?
Uskotaan, että se on mahdollista vähintäänkin EU:n kautta. Nyt oli tärkeää, että Suomen hallitus otti kannan, että Suomi ajaa tätä EU:ssa. Ja erittäin tervetullutta, että uusi viestintäministeri kertoi, että hän tutkii mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja jo kotimaisin voimin aikaisemmin, kun EU-päätös tulisi.
Painetuissa lehdissä siis lehtitilausten osalta ALV on siis 10% ja digitaalisessa 24%. Millainen merkitys veron alennuksella alalle olisi? Teillä on varmasti jotain laskelmiakin, kuinka monesta työpaikasta puhutaan tai millaista miljoonista?
No miljoonista puhutaan sillä tavalla, että valtiolle sen alentaminen 10%, niin on kyse vain muutamasta miljoonasta, mutta tälle alalle sillä on erittäin suuri merkitys, kun mennään kohti digitaalista tulevaisuutta. Että tämä niin kuin perusteeton kynnys, että lehtisisällön maksaminen, ostaminen digitaalisesti on rankemmin verotettua kuin paperille painettuna.
Media-alalle on luvattu myös parempaa. Esimerkiksi Mainostajien liiton mainosbarometri on ennustanut käännettä tälle vuodelle. Miltä tilanne näyttää?
No sikäli näyttää hyvältä, että miinukset pieneneet, jos se on hyvä merkki. Ja olihan nyt Alma vastikään antoi positiivisen tulosvaroituksen, niin te ei ole vähän aikaan nähty, että koko Suomen talouskasvu on tässä ratkaiseva, mutta varmaan tänä vuonna sitten sieltä miinukselta lähestytään nollaa ja toivottavasti ensi vuonna sitten on jo oikeaa kasvua.
Printtimedian mainosmyynti on pitkässä taantumassa ja murroksessa erityisesti kärsinyt. Millainen mainonnan volyymi on tällä hetkellä ja kuinka ne jakaantuvat näiden eri välineiden välillä?
No siis mainonta tosiaan kokonaisuutena vielä miinuksella menee, että alkuvuosikin oli noin -1%. Tässä eduskuntavaalit toivat kyllä siihen sitten apua etenkin sanomalehdistössä, että sanomalehdet edelleen keräävät suurimman osuuden mainonnasta. Verkkomainonta kasvaa voimakkaasti ja siellä on sitten oma osuutensa myöskin sanomalehdillä, että ehkä se on sanomalehtien näkökulmasta kaikissa tilastoissa, että pelkkä printtitilasto ei enää kerro koko kuvaa siitä, missä lehdistö menee.
Niin, miten tämä rinnakkaisella printin ja digin välillä on teidän arvion mukaan saatu Suomessa sujumaan? Miten se tukee se digi jo tätä ansainta-ajatusta?
No digi, jokainen käyttäjä tietää, että sujuvasti käytetään sekä printtiä että digiä ja kaikkia kanavia. Ja se alkaa näkyä myös näissä taloustilastoissa, että viime vuonna sanomalehtien digitulot kasvoi 25%. Se on iso prosenttiluku, mutta se, jos verrataan, niin kuin, että printissä menetettiin, niin digitulojen kasvu toi kolmasosan siitä takaisin. Se on jo paljon enemmän kuin aikaisemmin, että jatkossa se tuo sitten jo merkittävän osan, että oikeasti se digi näkyy myös siellä tulo- ja talousluvuissa.
Monta vuotta on hoettu, että kukaan ei tiedä, miten isot lehtitalot tulevaisuudessa rahansa esimerkiksi verkosta keräävät, niin millaista viisautta viime vuosina on kertynyt, mitä ainakin tiedetään?
No se tiedetään, että jos on paljon lukijoita, iltapäivälehdet tässä menee kärjessä, niin ne pystyvät jo digituloilla peittoamaan ne printin menetykset ja suurilla lukijamäärillä pystyy saamaan ilmoitustuloja. Mutta varmasti sitten koko alaa ajatellen niin on erittäin tärkeää, että sieltä saadaan myös tilaustuloja. Että ne tilaukset siirtyvät printistä digiin ja siihen juuri liittyy tämä digitaalinen arvonlisävero.
Se kannustaisi myös sitten useampia ihmisiä siirtymään ehkä myös lehtitilauksesta digitilaukseen. Mikä merkitys sellaisella on, jos merkittävästi lukijakunta siirtyy kohti digilehtiä?
No se on joka tapauksessa digitaalinen lukeminen lisääntyy, ja jotta sinne voidaan tuottaa laadukasta sisältöä, niin tarvitaan niitä tuloja. Ja toki se pitemmän päälle sitten vaikuttaa siihen myöskin kulupuoleen, että alueella, joissa on kallis jakelu, niin jos pystytään siirtymään digitaaliseen liiketoimintaan, niin se on pidemmän päälle sitten kestävää.
Ehkä tähän liittyy esimerkiksi Sanoma aikoo sulkea Forssan painon, mutta samaan aikaan uusia painokoneita on otettu käyttöön ja tässä parin vuoden aikajänne, ainakin Joensuussa, Lahdessa ja Oulussa painetun lehden leviikit silti laskevat, niin miten te tulkitsette näitä erilaisia ratkaisuja murrosvaiheessa?
No, kyse on siitä, että painoja on jatkossa vähemmän ja pidemmältäkin matkalta kuljetetaan sitten lehtiä. Tampereelle myös tuli vastikään uusi paino. Ne on pitkäaikaisia investointeja, parikymmentä vuotta jotain painaa sanomalehtiä, niin kertoo tulevaisuuden uskosta, mutta jokaisella ei tarvitse olla omaa painokonetta.
Alamäki ei tosiaan ole kaikilla lehdillä samanlainen ollut. Nyt on sanottu, että erikoistuminen kannattaisi, paikallisuuskin myy, niin mitkä tekijät ovat tulevaisuudessa valtteja?
Kyllä se ainutlaatuinen sisältö, paikallisuus on tässä erittäin hyvä, että jos katsotaan meidän viime vuodenkin tilastoja, niin siellä puhutaan ilmoitusmyynnistä, niin kolmasosa sanomalehdistä kasvatti ilmoitustulojaan, ja ne olivat iltapäivälehdet ja paikallislehdet. Eli sellaista sisältöä, jota kaikki muut eivät tee, ja paikallisuus tässä on vahva valtti.
Eli oikeastaan olette jo maininnut, että isot volyymit, mutta myös paikalliset, siinähän melkein kaikki teidän jäsenjärjestöt, että kaikille kuitenkin pitäisi löytyä se ekologinen lokero sieltä markkinoilta.
Lehdet elävät siitä tarpeesta, joka lukijakunnassa on, ja sen tyydyttämisestä, ja sitten ne kanavat, onko se paperia tai digia tai mobiilia tai mitä, niin ne on tavallaan toissijaisia sitten pitemmän päälle.
Miten itse olette seurannut noita alan uudempia innovaatioita? Siellähän on tullut tällaisia joukkorahoitettuja paikallislehtiä ja muita tällaisia ehkä pienemmästä liikkeelle lähteviä toimijoita.
Joo, se on ihan positiivista, ja jotenkin verkossa se kynnys aloittaa lehden julkaisu on, sitä ei oikeastaan ole. Ei tarvitse olla suuria rahoja eikä investoida painokoneeseen ja jakelujärjestelmiin. Että kuka tahansa voi alkaa julkaisemaan, ja ne on ihan positiivista ollut tämmöisiä pop-up paikallislehtiä ja muuta, niin varmasti tuo niin kuin uusia ideoita alalle.
Miten koette, teidän liitossanne on sellaisia jäseniä, joita nämä lehdet saattavat myös haastaa?
Kilpailu kuuluu tälle alalle. Ei, totta kai se on tervetullut, että tulee uusia lehtiä, niin voivat tulla meidän jäseniksi.
Tätä aikaa kuvaa ehkä myös sellainen, että esimerkiksi päätoimittajat vaihtuvat suhteellisen tiuhaan ja samalla ehkä tämä on henkilökohtainen tulkinta, mutta nuorentuvat merkittävästi. Mistä se johtuu?
Joo, minunkin mielestä päätoimittajat alkaa nuorentua, mutta tässä on ollut tosiaan vaihtovuodet sekä päätoimittajissa, mutta koskee myös toimitusjohtajia, koskee kyllä kaikkia aloja. Kyllä se on tämä taloustaantuma, jossa on oltu vuodesta 2008, niin se on se suurin syy siihen, että vastuussa olevat ihmiset herkästi vaihtuvat, ja sitten toki kun mennään lehtialalle tarkemmin, niin nämä digitalisoitumisen haasteet ehkä on johtanut siihen, että päätoimittajan profiili ja odotukset on hieman muuttuneet siitä, mitä ne oli joskus. Takavuosikymmenet riitti, että tunsi politiikkaa ja kirjoitti hyviä pääkirjoituksia, että nyt on niin kuin nämä talous- ja digihaasteet, ja ne on erilaisia kuin aikaisemmin.
Millainen hyvä päätoimittaja tässä vaiheessa, tässä murroksen aikana?
No kyllä tärkeintä on kuitenkin se journalistinen etiikka, että pitää osata johtaa sitä journalismia, se on kuitenkin se tärkein juttu, mutta että pitää olla käsitystä siitä, että mikä toimii myös niin kuin liiketaloudellisesti ja mikä missäkin kanavassa. Ja, mutta ne vaatimukset on erittäin suuret, mutta se on erittäin hieno homma itsekin tehneenä, niin ei hienompaa tehtävää ole.
Lopuksi vielä, paljon myös tämä murros on ehkä ajanut toimittajia myös tuonne viestintäbisnekseen, niin millä mielin olette seurannut tätä kehitystä?
No sinänsä toivoisi, että alalla olisi työpaikkoja yhtä paljon kuin enemmän ja voitaisiin lisätäkin niitä, että toisaalta se on ollut hyvä, että tätä viestintäosaamista, toimittajakoulutustaustaa, niin sitten pystyy ihmiset hyödyntämään. Että kertoo osaltaan siitä, että jos pystyy toimimaan toimittajana, niin pystyy toimimaan aika monissa muissakin tehtävissä. Osaa löytää olennaisia, osaa viestiä sen, että on siinä positiivinenkin puoli.
Vaikka liittojohtajana voi toimia.
Esimerkiksi.
Jukka Holmberg, Sanomalehtien liitosta. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja tämän viikon luontoäänenä visertää Lapin uunilintu. Sen esittelee Pertti Koskimies.
Olemme vanhentuneet henkiystäväni Raimalatjan kanssa siihen ikään, jossa vanhoja muistoja on takana enemmän kuin uusia elämyksiä edessä. Raimon tai Reiskan, niin kuin häntä ystävät kutsuvat, syytä on totaalinen Lapin hulluuteni. Hän vei minut ensimmäistä kertaa kotkanpesille ja sille retkelle jäin. Vaimoni on uhannut lähettää avioliitossaan menettämistään vuosista Reiskalle ison laskun. Onhan meidän puolihullujen tuttuuna monta muutakin omalaatuista hiipparia. Yksi heistä oli armoitettu pesänhakija Silanderin Niipala Tampereelta, mutta eipä tämäkään pesämestari ollut koskaan nähnyt Lapin uunilinnun pesää. Vaan yli puoli vuosisataa sitten, heinäkuun ensimmäisenä kesällä 1962, Niipla törmäsi hälyttävään Lapin uunilintuun muotkatunturien sopukoissa, ei niin kaukana Karikasniemestä. Reppu rojahti kamaralle ja Niipla harppasi kärppänä käkkärämännyn latvaan. Mutta ei ihminen aina villieläintä voita, pikkulintu piti Niiplaa pilkkanaan ja piilotteli varvikossa. Ehti aurinko siinä piirtää pitkän kaaren taivaan kannella, eikä Lapin uunilintu sittenkään paljastanut salaisuuttaan. Latvasta Niipla näki läheiselle vuopiolle, levenneelle jokisuvannolle, jossa pitkän päivän aikana ehti vierailla monenlaista maajalkaista ja siipikansalaista. Vettä kävivät hörppäämässä vuorollaan poro, karhu ja hevonen. Tuohon aikaan karhuja vielä kulki muotkalla, kun poroukot eivät suksipelissä ja maajalassa joka otson perään ehtineet. Hevosetkin ovat tunturilapista kuolleet sukupuuttoon, kun niitä ei enää isonailikkaana langoilla päästetä itsekseen kuljeskelemaan. Vihdoin herpaantui Lapin uunilinnunkin varovaisuus ja Niiplan kärsivällisyys palkittiin. Eipä ole tietoniekkoja Lapin uunilinnusta jonoksi asti asettunut sitten Niiplan päivien, eli kolmatta sukupolvea sitten. Yhä vielä käsikirjat siteeraavat paria suurmiestä, jotka kauan sitten yrittivät tutustua tähän yhteen salaperäisimmistä linnuistamme. Heistä Carl Finnilä kuului 1900-luvun alun ornitologiamme suurimpiin neroihin, joka nuorukaisena ehti tutkia ja julkaista Lapin lintututkimuksen upeimpia klassikoita, ennen kuin kuoli lupaavan uransa vasta sarastaessa. Toinen vähäistä Lapin uunilintutietoa merkittävimmin kartuttanut oli ruotsalainen hammaslääkäri Per Olof Svanberg, Ruotsin lintutieteellisen yhdistyksen perustaja ja luonnonvalokuvauksen uranuurtaja. Hänen tutkimuksensa Vår Fågelvärld-lehdessä vuodelta 1953 on edelleenkin Pohjolan Lapin uunilintujen tärkein tietolähde. Miksi Lapin uunilintu on niin hankala tutkittava? Pääsyy on linnun harvinaisuus ja hajanainen pesimäalue. Hädin tuskin pari tuhatta pariskuntaa on hajantunut sinne tänne Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ja Koillismaalle, Itä- ja Pohjois-Lappiin. Satunnaisesti Lapin uunilinnun saattaa yhyttää muualtakin, mutta ei mistään paikasta välttämättä kahtena kesänä peräkkäin. Lisäksi Lapin uunilintu on tavattavissa Suomessa lyhyemmän aikaa kuin yksikään toinen pesimälintumme. Se saapuu tänne euraasialaisen levinneisyysalueensa luoteiskolkalle viimeisenä muuttolintuna, vasta juhannuksen aikaan, ja lähtee pitkälle paluumatkalle Aasian kaakkoisosien talvipaikoilleen vain puolentoista kuukauden kiireisen pesimäkauden perästä elokuussa. Lapin uunilinnun tasapaksu laulukaan ei kuulu kauas. Eikä koiras ehdi montaa päivää viserellekään, kun pitää kiirehtiä pesän rakennukseen, petojen silmälläpitoon ja poikasten ruokkimiseen. Kun useampi koiras lyöttäytyy toisinaan lähekkäin, jää entistäkin suurempia aloja vaille laulelevia Lapin uunilintuja, sinänsä sopivan näköisissä lehtiä sekametsissä, rannoilla, jokilaaksoissa, puronvarsilla ja tunturirinteillä. Vaikka olen kulkenut Lappia ja Pohjois-Karjalaa pitkin poikin monta vuosikymmentä ja satoja kilometrejä kesässä, en ole montaa kertaa Lapin uunilintua löytänyt. Lemmijoelta muistan rehevän jokirantametsän, jossa useampi koiras lauloi monena kesänä. Jonkin kerran olen kuullut tämän kiehtovan linnun laulavan muuttomatkansa varrella juhannusaikaan niin kaakkoissuomalaisilla kotinurkilla niin kuin Ilomantsissakin, mutta seuraavana päivänä ne olivat kadonneet kohti salattuja pesäseutuja. Lapinuunilintu on minusta yksi viehättävimpiä lintujamme, siinä kuin villi kotka ja kaukainen tunturihaukkakin, juuri siksi, että tiedän siitä niin vähän. Lapinuunilintu lenteköön omia teitään ja menköön terveenä, niin kuin Lapissa ihmiset toisilleen toivottavat lähdön kauniilla hetkellä.
Viikon luontoäänen esitteli Pertti Koskimies. Nyt studiossa taas Saappa Korhonen tiivistys lähetysikkunasta.
Siellä keskusteltiin alkulähetys Kreikasta. Toisaalta kovaa ärtymystä herättivät maahankannetut miljardit, mutta toisaalta oltiin huolissaan tavallisten kreikkalaisten kohtalosta. Ja tämän jälkeen lähetysikkunassa on sitä vauhti kiihtynyt, kuten myös tunteet sekä Venäjän osalta että seksuaalivähemmistöjen oikeuksien osalta.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Hyvää päivän jatkaa Ykkösaamusta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Suomi aikoo kiristää pakolaispolitiikkaansa. Yle Uutisten tietojen mukaan Suomi olisi valmis ottamaan vastaan EU:n siirtämät noin 400 turvapaikanhakijaa. Samalla Sipilän hallitus kuitenkin suunnittelee pienentävänsä pakolaiskiintiötä nykyisestä noin 1000 edellisvuosien reiluun 700. Kiintiön myös sisällytettäisiin EU:n tarjoamat 300 kiintiöpakolaista, jotka tulevat turvapaikanhakijoiden lisäksi. EU on vaatinut jäsenmaita kantamaan enemmän vastuuta Välimeren siirtolaisista. Kaikkiaan EU aikoo siirtää 40 000 turvapaikanhakijaa ja sijoittaa 20 000 kiintiöpakolaista. Kreikan kriisiin etsitään tänään viime hetken ratkaisua Brysselissä. Myöhään